Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Kuris laikas mes su jumis esame šios knygos 7 skyriuje ir skyriaus tema Dievas paženklina Izraelio likutį ir išgelbėja atpirktuosius pagonis. Pamaldos, mes šiandien su jumis aptarsime temos dalį atpirktų pagonių minę. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonę šį vakarą galime būti drauge, ateiti į tavo artumą. Dėkojame tau už tavo mums išsaugotą žodį, dėkojame tau už tavo brangią dvasę, kurią tu savo vaikus įsūnius Kristuje paženklini atpirkimo dienai. Ačiū tau, kad tik tai tos dvasios pagalba, kurią tu mus paženklini, mes galim šiandien keliauti ir pasinerti į tavo išminties žodį. Prašom, kad šį vakarą tu kalbėtum į mūsų širdis, o mes paliktum visą šio pasaulio triukšmą, kuris trukdo mums išgirsti ir susijungti su tavimi. Išliek tos dvasios gausiai į širdį kiekvieno savo vaiko. Ir, dangaus Dieve, įtikink tuos, kurie dar nepažįsta Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo, kad jie atsiverstų iš savo piktybės į tave gyvąjį ir amžinąjį, mumis besirūpinantį Dievą. Pameldžiame Kristaus Jėzaus vardu. Amen. Taigi atpirktų pagonių minę. Paskui aš regėjau, štai milžiniška minė, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlio akivaizdoje, apsisiautę baltais drabužiais, su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu. Išgelbėjimas iš mūsų Dievo sėdinčio soste ir avinėlio. Apreiškimo knygos 7 skyriaus 9-10 eilutės. Šias eilutes aš išverčiau taip. Po to aš mačiau, ir štai didelė minė, kurios joks žmogus negalėjo suskaičiuoti, iš kiekvienos tautos ir iš genčių, ir giminių, ir kalbų. Stovintys prieš sostą ir prieš avinėlį buvo, apsivilkę baltais drabužiais su palmių šakomis savo rankose, ir jie šaukė didžiu balsu sakydami, išgelbėjimas priklauso mūsų Dievui, kuris sėdi soste ir avinėliui. Frazė paskui aš regėjau reiškia, kad Jonas visą tai girdėjo ir matė. Štai milžiniška minė, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti. Kas nors paklaus, norite pasakyti, kad šios minios žmonės nepajėgė suskaičiuoti? Čia sakoma, jog joks vienas žmogus negalėjo jo suskaičiuoti ir, žinoma, nekalbama apie kompiuterį. Minė buvo tokia didelė, kad jog žmogus pats vienas nebūtų pajėgęs jos suskaičiuoti. Aš nedrįščiau mėginti nuspėti, kiek žmonių galėjo sudaryti apaštolo Jono regėtą minę, tačiau akivaizdu, jog ji buvo milžiniška. Iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Tai pagonys. Žmonės iš visų tautų bei genčių esančių po saulę. Tai reiškia, kad didžiojo suspaudimo dienomis visame pasaulyje bus skelbiama karalystės evangelija. Jums leidus pakartosiu, ką jau esu sakęs. Didžiojo suspaudimo laikotarpiu 144 tūkstančiai paženklintųjų per 7 metus padarys tai, ko bažnyčia nėra padariusi iki šiol, nors turėjo tam beveik 2000 metų. Nesipuikuokite misionieriška programa, kurioje dalyvaujate. Ne vienas iš mūsų nesame itin geras liudytojas. Tačiau didžiojo suspaudimo laikotarpiu bus išgelbėta didelė galybė žmonių. Man atrodo, kad prieš pasimdamas į žemės bažnyčią, Dievas leis pasauliui išgirsti Evangeliją. Žinoma, tai tik mano nuomonė. Šventasis raštas to nesako. Niekas neturi išsipildyti prieš jam sugrįžtant pasiimti tikinčiųjų kūno. Aš tikiu, kad Evangelijos skelbimui pasitarnaus radijas, spauda bei kitos visuomenės informavimo priemonės. Šiandien daugelis evangelistų turi galimybę skelbti gerąją naujieną minioms žmonių. Kitos radio programos atlieka dar didesnį darbą negu mes. Tačiau kalbant apie krikščionišką žiniasklaidą apskritai, reikia pasakyti, jog ji daro nemažą įtaką šiam pasauliui. Apaštalas Jonas rašo, kad minia stovėjo priešai sostą ir avinėlio akivaizdoje. Tai didelė minia, išgyvenusi didįjį suspaudimą. Šie žmonės džiūgauja dėl savo išganimo. Jie atpirkti ir ištvėrė didžiojo suspaudimo laikotarpį. Tad nuostabiausios dieviško išganimo dienos dar ateityje. Gali būti, kad dauguma iš šios minios buvo nužudyti didžiojo suspaudimo laikotarpiu, tačiau svarbiausia, kad jie liko ištikimi iki galo. Alyvų kalno pamoksle, kalbėdamas apie tą patį protarpį, viešpats Jėzus sakė: o kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Čia mūsų viešpatie žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 13 eilutėje. Ar jie ištvėrė iki galo sukandę dantis ir suspaudę kumščius? Ne. Šie žmonės ištvėrė, nes buvo paženklinti Dievo šventosios dvasios. Balti drabužiai simbolizuoja Kristaus teisumą, kuriuo buvo apvilkta ši minia. Mes negalime stoti prieš Dievą, apsivilkę nuosavų teisumu, nes mūsų pačių teisumas tai yra suteršties karmalai. Nemanau, kad Dievo akivaizdoje bus galima vilkėti suterštus karmalus. Frazę palmių šakomis pažodžiui iš graikų kalbos reikėtų versti žodžių junginių palmių medžiai. Jie simbolizuoja pergalę Kristuje. Ši minia yra dalis pergalingos eisenos, kuri vyks Kristui sugrįžus į žemę antrą kartą. Iš tikrųjų, kol kas pergalingo viešpaties Jėzaus įžengimo į Jeruzalę dar nebuvo. Kai jis įjojo iš miestą ant asilaičio, tai buvo panašiau į pergalingą išėjimą. Mat tuo metu viešpats Jėzus rengėsi palikti žemę ir ėjo numirti ant kryžiaus. Nuo to laiko pas jį atėjo didelis būry žmonių, o didžiojo suspaudimo dienomis prisijungs dar viena milžiniška minia. Kai Kristus sugrįš į žemę, didelis būrys nužudytųjų dėl jo didžiojo suspaudimo dienomis turės dalį pirmajame prisikelime ir bus su juo. Taigi čia mes matome nuostabų, šlovingą paveikslą. Visi angelai stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir keturias būtybes, parpuolė prieš sostą veidai žemin ir pagarbino Dievą giedodami: amen. Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir padėka, ir garbė, ir galybė, ir stiprybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen. Apreiškimo knygos 7 skyriaus 11-12 eilutės. Šią eilutę aš išverčiau taip: ir visi angelai stovėjo aplink sostą ir aplink vyresniuosius bei keturias gyvas būtybės. Ir jie parpuolė priešai sostą veidai žemėn ir pagarbino Dievą, sakydami: Amen. Palaima ir šlovė, ir išmintis, ir padėka, ir pagarba, ir jėga, ir galybė tebūna jūsų Dievui per amžių amžius. Amen. Tai įstabus, fantastiškas visuotinio Dievo garbinimo paveikslas. Jį garbina visi kūriniai. Bažnyčia, Senojo testamento šventieji bei didžiojo suspaudimo laikų šventieji. Dabar prie šios minios prisijungia ir angelai. Norėčiau tarti keletą žodžių apie angelus. Nebandysiu jums to įrodyti ir neketinu dėl to ginčytis, tačiau niekur šventajame rašte nesakoma, kad angelai gieda. Čia jie paprasčiausiai sako šiuos žodžius. Svarbu atkreipti dėmesį, jog kitos grupės dėkoja Dievui už atpirkimą, sakydamos: išgelbėjimas iš mūsų Dievo. Tuo tarpu angelai apie tai neužsimena. Jie šlovina Dievą už jo gerumą, bet ne už išganimą. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl? Jie yra nenuodėmingos būtybės, o ne atpirkti nusidėjėliai. Nemanau, kad angelai galės giedoti, tačiau tikiu, jog aš vieną dieną galėsiu užtraukti gyriaus giesmę viešpačiui Dievui. Dabar aš nemoku giedoti, tačiau esu tikras, jog ateityje šiame dideliame šventųjų būryje galėsiu šlovinti Dievą giesmę. Tikiuosi, kad tai praplės jūsų įsivaizdavimą ir sampratą apie dangų. Dažnas galvoja, kad į dangų pateks tik grupelį, bažnyčia ar denominacija, kurią jie priklauso. Brangus bičiuliai, be bažnyčios danguje bus ir kitų atpirktų žmonių. Manau, tai nustebins daugelį šventųjų. Norėčiau, kad mes tai įsisavintume dar būdami žemėje. Tai padėtų mums dar labiau pamilti Dievą ir paskatintų nuoširdžiai garbinti jį dvasia ir tiesa. Kitoje eilutėje skaitome, kad vienas iš vyresniųjų paaiškina apaštalui Jonui, kas vyksta. Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: kas tokie yra ir iš kur atėjo tie apsivilkę baltais drabužiais? Aš jam atsakiau: mano viešpatie, tu žinai. Jis man tarė: jie atėjo iš didžiųjų sielvarto. Jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino avinėlio krauju. Apreiškimo knygos 7 skyriaus 13-14 eilutės. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir vienas iš vyresniųjų atsakė, sakydamas man: šitie, kurie yra apsivilkę baltais drabužiais, kas jie yra ir iš kur jie atėjo? O aš jam atsakiau: mano viešpatė, tu žinai. O jis man tarė: šitie yra tie, kurie atėjo iš didžiosios priespaudos, ir jie išplovė savo drabužius ir padarė juos baltus avinėlio kraujyje. Tai labai informatyvi šventųjų rašto pastraipa. Vienas iš vyresniųjų priejo prie apaštalo ir paklausė: Jonai, kas yra šitie tikintieji, apsivilkę baltais drabužiais? Mano viešpatė, tu žinai, atsiliepė Jonas. Šis posakis turi perkeltinę reikšmę. Panašių frazių yra ir mūsų kalboje. Išgirdę klausimą, į kurį nežinome atsakymo, mes kartais pakeliame rankas ir sakome: pasiduodu. Tai reiškia, aš nežinau. Būtent tai nori pasakyti apaštalas Jonas. Tu žinai, kad aš nežinau. Apšviesk mane, nes aš nežinau. Jis man tarė: jie atėjo iš didžiųjų sielvarto. Jei čia būtų susirinkusi bažnyčia, Jonas tai žinotų. Jis rašė savo laikų tikintiesiems. Apaštalas žinojo apie tikinčiųjų kūną ir rašė ano meto krikščionims apie juos vienijančią meilę. Tačiau kas yra ši milžiniška minia, jis nežinojo. Vyresnysis atstovaujantis dabar jau danguje esančiai bažnyčiai, žinojo, jog ši minia anaip tol ne bažnyčia. Tai tie, kurie atėjo iš didžiojo suspaudimo. Ar tai nepatvirtina, jog bažnyčiai neteks kęsti didžiojo suspaudimo negandų? Apaštalas Jonas regi minę atėjusią iš didžiojo suspaudimo, kurią sudaro visų genčių, tautų ir kalbų žmonės. Šiandien Dievas yra padalyjęs žmoniją. Jis yra atskyręs išgelbėtuosius ir pražuvusiuosius. Tai savaime suprantama ir yra pagrindinis žmonijos suskirstimas. Tačiau, jei norite žmoniją dalyti dar smulkiau į grupes ar rases, paklausykite, ką apie tai rašo apaštalas Paulius. Pirmo laiško korintiečiams 10 skyriaus 32 eilutėje jis sako: nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo bažnyčios. Paulius rašydamas korintiečiams išskiria tris grupes - žydus, graikus arba pagonis ir Dievo bažnyčią ir sako: nė vienos iš jų nepiktinti. Tai dar vienas biblinis žmonijos suskirstimo būdas. Kitaip tariant, šiandieninį pasaulį sudaro žydai, pagonys ir Dievo bažnyčia. Didžiojo suspaudimo dienomis beliks tik dvi grupės - žydai ir pagonys. Galbūt norite paklausti, o kur bus Dievo bažnyčia? Didžiojo suspaudimo dienomis ji jau bus pas Viešpatį. Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 2-3 eilutėse skaitome, kad Viešpats Jėzus sakė: einu jums vietos paruošti, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu. Apreiškimo knygoje aprašytų įvykių metu bažnyčia bus danguje su Viešpačiu. Pirmo laiško korintiečiams 12 skyriaus 13 eilutėje apaštalas Paulius sako: mes juk viena dvasia, mes visi, ar būtume žydai ar graikai, vergai ar laisvieji, buvome pakrikštyti į vieną kūną ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę, verčia profesorius Algirdas Jurėnas. Šiandien Dievas renkasi iš dviejų grupių žydų ir pagonių savo vardu į kitokią tautą - bažnyčią, kuri bus paimta iš žemės. Man nepatinka kai kurių žmonių sudaromas įspūdis, kad Dievui kažkas nesiseka. Brangus bičiuliai, Viešpats daro būtent tai, ką sakė darysias. Šiuo metu jis renkasi iš pasaulio savo vardu į tautą. Beje, jam tai sekasi kur kas geriau, negu mums atrodo. Kai tarnavau bažnyčios pastoriumi, to nesupratau, tačiau kai mūsų radijo tarnavimas išplito Amerikoje bei kitose pasaulio šalyse, įsitikinau, jog daugybė žmonių visame pasaulyje gręžiasi į Kristų. Ta pati praneša ir kitos krikščioniškos organizacijos. Dievas renkasi iš pasaulio savo vardui tautą. Apaštalas Jonas aiškiai duoda suprasti, jog regi ne bažnyčią, o tuos, kurie ištvėrė didįjį suspaudimą. Norėčiau priminti jums, jog pats Viešpats Jėzus šį laikotarpį pavadino didžiuoju suspaudimu. Kažkam galbūt atrodo, kad tai kokio nors tituluoto fundamentalisto išmonė, tačiau šį terminą sugalvojo Viešpats Jėzus Kristus. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 21 eilutėje skaitome, kad jis sako: tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Tiek mato Evangelijoje, tiek apreiškimo knygoje pavartotas posakis, kurio neįmanoma išreikšti lietuviškai. Tiek prieš būdvardį didelis, tiek prieš žodį suspaudimas vartojamas artikelis. Tuo pabrėžiama, jog kalbama apie kažką neįprasto, išskirtinio, iš tiesų unikalaus. Norėčiau dar sykį atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad paklaustas vieno iš vyresniųjų, kas yra toji minia, kurią jis regi, Jonas negalėjo jam atsakyti. Jei tai būtų buvusi bažnyčia, jis būtų tai žinojęs. Manau, kad Jonas būtų atpažinęs ir Senojo testamento laikų šventuosius ar izraelitus. Tačiau ši minia jam visiškai nepažįstama. Vyresnysis paaiškina, jog tai atpirktieji pagonys atėję iš didžiojo suspaudimo. Jų balti drabužiai simbolizuoja Kristaus teisumą. Tikriausiai norite paklausti, kokiu būdu jie įgijo šį teisumą. Dėl Kristaus pralieto kraujo. Mes su jumis galime būti priimtini Dievui tik dėl to, kad Kristus prisiėmė bausmę už mūsų nuodėmes. Jis numirė, kad mes su jumis galėtume gyventi. Tuo pačiu pagrindu danguje bus ši grupė tikinčiųjų. Visais laikais Dievas gelbėjo žmoniją vieninteliu būdu - per tikėjimą Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikelimu. Pirmo laiško korintiečiams 15 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 4 eilutės apaštalas Paulius rašė: broliai, aš aiškinu jums evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs, antrai būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs būtent. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Paulius sako, jog neskelbė kažko naujo. Ne jis visą tai sugalvojo. Apaštalas perduoda tai, ką sužinojo viešpačiu Jėzui 2 metus mokant jį Arabijos dykumoje. Štai kas yra evangelija. Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai, kaip skelbė Senasis testamentas. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas 3 dieną, kaip skelbė raštai. Evangelija nėra Dievo prašymas, kad jūs ką nors padarytumėte. Ji praneša, jog yra kažką padariusi dėl jūsų. Evangelija nėra tai, kad jūs kažką duodate Dievui, bet kad jis jums kažką duoda. Dievo dovana yra amžinasis gyvenimas Kristuje Jėzuje. Paklausite, kaip gaunama ši dovana? Tikėjimu. Tai vienintelis būdas ją gauti. Tarkime, jūs ateinate pas mane per Kalėdas ir sakote: štai tau dovana. Galėčiau jums pasakyti: aš ateisiu pas jūs ir už tai, kad man padovanojote, nupjausiu jūsų kieme žolę. Bet jūs atšautumėte: man visai nereikia, kad pjautumėte mano kieme žolę. Tai dovana. Aš įžeisčiau jūs, jei mėginčiau užsimokėti už dovaną, kurią man įteikėte. Tarkime, įsitraukčiau iš kišenės 2 centus ir paduočiau juos jums. Tai būtų įžeidimas. Bičiuli, mes esame daug kas supainioje. Evangelija yra tai, ką Dievas padarė dėl mūsų. Tai jo dovana. Laiško Efeziečiams 1:7 Paulius rašo: kuriame turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa. Dievas apstus malonės. Kad ir kas būtumėte, jis gali jūs išgelbėti. Galbūt manote esas purvinas, nedoras nusidėjėlis. Tik tokius jis ir gelbsti. Mes visi esame tokie. Tad Jonas regi didelę minę pagonių, nepriklausančių bažnyčiai. Mums reikia praplėsti vaizduotę ir suprasti, jog tarp atpirktųjų bus ne vien bažnyčios nariai, o jo labiau ne vienai, kažkuriai grupiai ar denominacijai priklausantys žmonės. Mėlėji, šioje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis sustosime ir tolimesnę temos dalies atpirktų pagonių minę apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.